sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu pebuye bulamu na banso na lina kanabiso linene lia sango na VOA Lingala, The Voice of America. Kuto lola kala Amerika na Washington DC. Tupesa milisungi na Leonel Gaima na Alfredo Santos Baibazali onzele ya singa. Sango ya mokili ya lelo uto di studio 17 ya pesa milibino na Edi Sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Mikolo metikali kaka misato ya mbona kosuki sabo komisi nkombo ya baeba kuwele lama puna mi mabakeli mibeko. Martin Fayulu moko na bakambi ba opposition ya ekolo Congo Demokratika alubi lingomba ya yeli kupesa kombo na mapona mika kasuki semi endimi kotala botala mi bwa fiche elektorala tokasa ya bopona mika si senyi boya kiango lobby.
Kadima alinko tosa mibeko ya mboka te, kadima alinko tosa makambo ya komamate, kadima alinko tosa makambo ya salamaka libosote.
Likita ni yako bongi sabo sangisi mbwa batombo kiba 1-23 tope kantonman na bango si mana bitumba libandi lelo na goma na norkivu 1-23 elobi etali bango te uru kenyata mokondi ya kalaya Kenya pe mbondi si ya EAC asengi masolo masalama kati na mbula matari ekolo Congo Democratic na 1-23
Babo mi bande kwebele za mawa mingi EACP ezo sunga bisote ekotika la pe kusunga bisote lokola toebi na ba organisation internationale mususu oyo esi esali awa komi a peu près 20 ans me batika la kusunga bisote.
Baike na basi balokumu na lisi twale ya ekolo Congo Democratique batiami na buku Denise Nyakero mulungani ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya uti kukuma buku yango ebengami le Congo féminin to Congo na bomwasi ya ngonde tokulubila na linaka na biso lokole ya lelo uto Kinshasa na Nathalie Seka Buoro. Martin Fayulu moko na bakambi ba mangomba ya opposition alobi mokano azwaki ya kobo ya kotika kombo ya baili ngombo ali ayipo na kuwilila mapona mi mabakili mibeko mokotika la bongo kino sini misalami ya kobongisa mapona mi na ekolo Congo Demokratika ekondima busalami botalami bwa audit ya tope audit ya fichier electoral esusu. Martin Fayulu alimboli ete azali kobo ya mapona mi soki mokete kasi alinginde esalime malamu mokonza SID sakoli ete akubanda misalami akulingili banambuka puna kutilimia pe kusalila makumima article 64 ya buku likundi suki seni e kubi kubo ya butalami wankasa ya nkombo ya baponami ya baponi na misala misusu ya bonsomi pe miye miye bani. Misala mia bobongisi botindami bwabatumbuki ba 1-23 na bisika bakozala sima na bitumba mibandi lelo na goma na ingumba mokonzi ya norkivu na bokambami bwa mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta. Vice premier ministre pe ministre ya bosangani ya etuka tupe ya boyokani Antipas Musa Nyamwisi azali na likitaliango elongo na bakonzi ba mampinga ma ekolo Congo Democratique FRDC na ba yeba mampinga ba bikulu bya Afrika ya Est EAC zokande mokambi ya batomboki ya M23 general Sultani Makenga akomaki lobi na compte Twitter na ye ete mabongisi makotinda babundi baye na bosangani matali bangote balakisi bilongi ba M23 bazalite na likitali yango Uhuru Kenyatta asengi na likitalie mokolo mwalelo ete masolo masalama kati na M23 na mbula matari ya ekolo Congo Demokratika pona kimya. Nzela engunduka kati na ngumba ya Mweneditu na ituka ya Lumamin na Kananga na ituka ya Kasai Central ikangami puna sanza moko simana bakuisami ya mabele ya mokolo mamposo moliki elubi SNCC Société Nationale ya Nzela Engunduka na Ekolo Congo Demokratika. Mabele makoyaki na lubwa kuezali kati na gari ya Keli na ya Lubi na kilometre nkamamitanu na mitanu na nkamamitanu na motoba na gupma ya Bungu na mboka ya Bukulumuna na territoire ya Kamiji. SNCC ekosala mosala ya kobongisa nzela ya Engunduka eye etango eko na sanza eye ekozala ilobi bakonzi ba SNC Société Engunduka na Ekolo Congo Démocratique Raphaël Kasongo. Na Kenya batukole kamoto ba bakufi na botamboli ba opposition ba salaki lelo na Nairobi po na koboya bomati bwantalope bwantan mpako ya sikambu la matari etyeye lobi bayi pulusu polisi ebetaki masasi mpe molinga ya pilipili pona kopanza bato baye bazalaki na milumiye mbula matari epekisaki mumbongo pe misala misusu etikalaki ya kukangamana inguma mokonzi Nairobi epayi bayi pulusu batyami bisika mingi mu opposition Raila Odinga oyo awulela mpona mimbala mingi pe alonga te abengisaki milumiye mizali kosala mamba la mingi na Kenya na bokutani na bapande sango lelo Raila Odinga apameli bayu pulusu kobeta masasi pe kozokisa batamboli. Mokonzi ya ekolo Iran Ibrahim Raisi azalisika na mobimbo na Uganda epai ya komisima na mobimbo auti kosala na Kenya kaka lelo. Eti Iran ezali koluka kobima na botiami pembeni na yango na boyukani na bikolo misusu tope na nzela ya diplomasi. Ibrahim Raisi azali na masulu na Yoweri Museveni ya Uganda na Entebbe. Mokonzi ya Iran asololaki pe lisusu na William Ruto lelo ya mbona kukoma na Uganda akokende lobi lokoya na Harare na Zimbabwe po na masulu na Emerson Mnangagwa mokonzi ya ekolo eye. Mpinga marusi masakoli ete mazui bibundeli koleka nkoto mibale pe sokoto koleka nkoto mibale na ndambo na minduki ya miki koleka nkoto tuku mibale na maboko ya Wagner mabongisi mamabundi barusi ba ibazali na mampinga te. Wagner epe si bibundeli biye kolanda mabongisi masalamaki na boyukani bolandaki botomboki ya ba Wagner na sanze ya motoba eleki elobi ministre ya bobateli ekolo ya Rusi na Telegram botomboki bwaba Wagner bolonga kite kokwisa bokonzi sanza eleki ministre ya Rusi ya bobateli ekolo ebimisi pe bililingi bitalisi basoda kotalaka makalo mituka ya bitumba mimaka basoda pe bibundeli misusu. Uzali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC. Etikali kaka mikolomi sato po na bato banyi kowele la e bonga ya bakele bebeko kopesa kumbu. Kasi Martin Fayulu moko na bakambi ya opposition a lobi lingombali ya ye li kopesa kumbu na maponamika kasuki seni endimi botalami bwa fiche elektoral tonkasa ya kumbu ya baponi. Seni e boyaki lobi loleki audit mosusu ya fiche elektoral. Nathalie Sekaboro azalaki na likita ya Martin Fayulu azalaki lelo na Kinshasa na bapandi sango tolanda.
Mikolo misato kaka ndemi tikali mpo ete seni, Commission Electorale Nationale Indépendante, esi la kozoa ba kandidatio na Deputation Nationale ton kombo ya baye, balingi kowela ebonga ya ba kilimibeko. Kasi nangamo ya Martin Fayulu, na lingomba na ye, balobi wa kotika nkombo na bangote, to bako sangana tena mapona mikino fiche elektorale ya seni, etalama na lingomba ya lokumu mpo na kolongo la bato banson ya mabe, bazali na kati na yango. Martin Fayulu alo biango omokolo mwalelo libosye bapandi sango. Pona ye, mapona mimabo solo mokote, makobi makuna na soki makambo, mabongwa ni nanute. Toka bongo Martin Fayulu.
Kadima alingi kotosa mibeko ya mboka te, Kadima alingi kotosa makambo ya komamate, Kadima alingi kotosa makambo ya salamaka libosote. Balobike, soki bosali enrolement ya belekter, ifu bozo ya liste bo publie yango. Bongo sika, moto na moto ake notala soki komone zali, soki komone mala moto te, alingi kosa eloko wanate. Tolobine zala kabongo ya libite. Soki sili, ifu bo sala audit, audit yungu lopake, batu yo boyebani na bangote. Bato yo bazali ba expert ba yibi makambo wana bazali ba independent ba yeko tala makambo yo salaki eske salaki yongo malamu ba kombo ezakuna eske ba kombo boutaki na ba centre ba tindaki yo ou bien ba bakisi bato misusu te eske ba kombo ya bato za malamu eske misapi nyo son dengi bazali ba empreinte ezali to ezali te alingi yangote po na mbalo elekaki tangu ba auditeur ba yaki ba monaki ki yave 10 millions ba combo 10 millions zali kuna mezali ba fictif na ba kufa na ba bazanga misapi ba combo ba koma yango wana kadi malingi teto mona fichier wana po sinote to komise na poisa yango to lobi ke bisope to kokuki okende na election oyoye alingi esala mandenge ya lingi te.
Mokambi ya eside asengi na peuple congolais ko boya mapona mi ma décembre 2023 ce qui fichier électoral et talamité na mabongisi maye masengeli te kalisusu Martin Fayulu.
Tolobi na peuple congolais ke azala na sima na biso article 64 ya constitution na biso lobi ke moto moko te akoki kotika ndeko ou bien lisanga ya bandeko baya bazwa pouvoir ya l'état na force ou bien bakamba mboka na ndenge bango balingi na dictature na bango na lobi na peuple congolais boya election oyo ya Kadima oyo Kadima aziko salisa na ndenge na ye soki Kadima asalisi Kadima na seni na ye soki basalisi audit te c'est-à-dire que bato yo ya libanda baya na biso bato tokola na makambwana to mona to tala biso tokozala kola ba observateur tozo kotala ndenge bato ba kosala makambu toye ba soki za na nzela ndenge lekaki na 2018 soki tosali yango te election na mboko yo moto akoki kondima yango te
mokolo moya momoleki seni elakisaki ete botala mibwa fichier electoral boutaki kosalema bozali ata mokete lokola esengami na mibeko mpo bosalamaki nte na mabongisi malibanda mpe mabosomi ezali nde mosala ya calendrier eye ekangami na plan d'action na yango mpe ezali te na nzela ya kosala botali ya sika ya fichier eye wana mpo na seni operation eye soki esalemi ekozala na risque ya kodistanse seni na bapriorité na yango mingi mingi kobongisa maponami le 20 décembre kolanda communiqué à presse na bango Nathalie Sekabouro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabouro Simurabie.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5. Na Lubumbashi, na 102.8, na Goma, na 96.2, na Bukavu, na 97.4, na Kisangani, na 97.7, na Matadi, na 93.5, na Mbujimayi, na 93.5, na Kananga Pe, na 93.5, na Brazzaville, na 104.3, pe na Pointe Noire, na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Likita liyako bungisa kantonmato obosangisi bwa batomboki ba M23 simana bitumba li bandi lelo na Goma na Nord Kivu. M23 ilobi likita liyango li tali bangote kasi Uhuru Kenyatta mokonzi akala ya Kenya pe mobundisi pona EAC likita liyabikolo bia Afrika ya Este ya Singi Masolo Masalama kati na mbula matari ya ikolo Kongo Demokratik na M23. Tulanda sango yango na Fiston Isemwami Uto Goma.
Misala miyako manyola botiki bitumba mpe bolongui boba tomboki ba 23 na bisika ba botola au wanetuka Nord Kivu mpe botinda mibwa bango na bisika bako sangisama mibandi lelo mokolo mwa misatu na nguma mokonzi etuka Nord Kivu. Tata mokonzi wakala wa ekolo Kenya Uhuru Kenyatta oyo azali kolandela mpe kokamba misala miye ministre ya ekolo Congo Demokratiki ya mambima integration sous-regionale Antipas Mbusa Nyamuchi mpe mokambi ya mapinga mabikolo ya Afrika ya Est et ya C bazali na misala miye. Ongamu na ye Uhuru Kenyatta asingaki na mangomba maso mabati manduki mpe batomboki ba 3 kotika bitumba mpe kola na nzela mpe mabongisi makimya toyo kaye
to turn towards dialogue association
na mangomba maso mabasima manduki mpe na maima batomboki ba 23 na biengi bango banso kotika manduki mpe bitumba na tinete kimya emonisama pona bolamu bwa batata ba mama mpe bana ba ekolo Congo Demokratiki. Pona Celeste Misingi oyo amanyola kama mbima politiki na bonsomi awa na etuka Nord Kivu batomboki ba 23 basili kotangisa makilama ba imboka mingi na bitumba biye mpona ye batomboki baye esengeli na bango kotika manduki mpe kolanda nzela ya kimya kasi bovandi bwa bango na kan ya Rumangabo na territoire Ruchuru ezali penza likanisi lya mabe mingi pamba te batomboki baye tangu iso bakoki mpe kozongi la manduki mpe kobanda bitumba. Talantina ezali ya motuya ba IM23 bazonga esika bauta tozoki maloba mamui politiki Celeste Misingi
babomi bande kwebeleza mawa mingi EACP ezo sunga bisote ekotika la pe kusunga bisote lokola toebi na ba organisation internationale mususu oyo esi esali awa komi a peu près 20 ans me batika la kusunga bisote kasi pona likambo ya kofandisa M23 na Rumangabo yomoko ebi bauta kiko propose nanu kende kote ya manyema, bana manyema babo ya kina mute maboko. Kasibiso awa lokola tobanga rabangote. Baza la na Rumangabo, to baza la wapi. Soki kaka bazo kontinuwa na nzela ya mobulu, bako betama. Po ete mapinga ya Republique Demokrati du Congo, ezako kontinuwe ko misala kozala makasi, tobanga karuanda te. Kasi toza batutomi pesi respect, yango tozali kosala makambo na korespekte ba principe na ba engagement oyo mokonzi ya mboka Antoine Félix Tshisekedi asili kozwa na ba instance internationale na tango ba négociation. Kasi na mikolo ezali koya, ata bandeko wana bafandi na Rumangabo, esengeli jour moko bazonge pa na bango, na batu oyo baza kosunga bango pona koboma population ya Congo. Biso na Nord Kivu, tokotika na kosede ata 1 kilometre ya mboka te, kasi batu oyo bazonga ki Rwanda. Bafanda na Rumangabo, toba kende kofanda na Manyema, bafanda ata na Lola, baye bakaka kwe esika ba utaki, nde esika ba kozonga.
Pona masangama bomwana mboka, namo imachaka mbula matari panzili kolo, bovandi bwa batomboki baye, na Rumangabo, boko sale maten, natina bobo mibonso basali na etuka ya Nord Kivu. Tuyuka makanisi mamoko na bango awa.
Ruchuru aza sous l'emprise ya M23. Rumangabo aza ezana kati ya Ruchuru. Am 23 azana Ruchuru azo kontrole Ruchuru na ba batuna e na bangwana ya EAC et la crise que baza à l'aise bangomi balé et la crise que cantonnement wana ici salamanka et la crise que projet moko obiso to yebite biso ba vrai patriote biso ba vrai congolais to yebite projet nini ezana sima makambo ya cantonnement na sima makambo ya Am 23 pe na sima makambo ya EAC. Pourquoi bakokai komema bango musika na province ya Nord Kivu? Armée ya Kagame wana nde baza na Ruchuru wana boko cantonné bango akondima cantonnement wana te. Et puis politiquement diplomatiquement parlant nyoso nazomo akeza théâtre awa bango balobi cantonnement na Rumangabo kuna M23 lobi ye akoki kokende te po a solola na mutute biso nyoso to yebi ke po bitumba nyoso anesila esengela kiba beta nde M23 distraction e asia kosala wana na Goma ba réunion président Kenyatta uroye eza dilapidation ya mbongo ya leta bakolia mbongo na biso pamba bakosala lokote
ata komisala mia buluki kimya bozali kosalema batomboki ba 23 bazali tango iso kosala bitumba na territoire Ruchuru mpe Masisi awa netuka Nord Kivu mpe ba imboka mingi bazali nse kobika na lolenge ya mabe mingi koleka bisika bakimela nzoka nde ata komisala mie mizali kosalema moko na bakonzi ba 23 Sultani Makenga akomaki na Twitter na ye ete misala miango mia kumanyola lenge nini bakovandisama na Rumangabo mitali bango te. Wuta engumba Goma Fiston ise mwami bono laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston ise mwami utagoma.
Na Kinshasa kuki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Marius Muhunga na lobi e
Lubako
Ndule ya lelo ezanini.
Na lobi e olingi nini
na kanisi to sosuli banso ete ezali ngonga na biso ya linaka lokoleka se kozala na Marius Muhunga te tokende bongo na Kinshasa na Nathalie Sekaburu pona kolobela likambo litali basi baike balokumu ba l'histoire ya ekolo Congo démocratique ba ibatiami na buku Denise Nyakero mulungani ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique auti kobimisa buku yango ebengami le Congo au féminin tope Congo na bomwasi yango ndezali na linaka na biso lokole ya lelo uto Kinshasa na Nathalie Sekaburu tulanda bongo lokole ya lelo na Nathalie Sekaburu.
Faudrait ici, à travers ce projet, valoriser toutes les femmes. Ces femmes qui ont parfois été oubliées, mais qui ont fait des grandes choses pour notre pays.
Les kanisi ya Congo féminin, to Congo na bomwasi, ebandaki uto 2020. Solo mama Denise Nyakero alobi ete amona kiete lisolo ya ekolo Congo demokratiki libeta makamingi mpe lilobela makamingi nde kaka mpona mibali nzoka nde basi bampifo mpe lokumu bazali mpe basala makambo minene moto na moto na esika na ye ya mosala to ya bomoi ntina mpenza ya makomi maye ezali kopesa lokumu to kotombola basi bana baye baike babosa na bango nzoka nde basala ya minene mpona ekolo Congo demokratiki. Nalingi kopesa matondi na bilome basi ba mama babiso na ndenge bapesa mama boko na bokoma mibwa lisitwale ya mboka na biso moko na moko na ngambo na yempe na bokasi ya mosala mwaye na kamwe na kukuta na makambo mingi maye na yeba kite epai na bango yango wana ezali na lokumu nde tozali kotombola bango na sengi bino kopesa maboko na mabongisi maye maye mabimisi na miso mabato ba mama to basi baye bapesaki maboko na lisitole ya mboka na biso. Kati na baye bapesa mi lokumu ezali mpe na mama Bobila Dawa mwasi ya nkondo president ya kala ya ekolo Congo demokratiki Joseph Désiré Mobutu seseseko kukungwendu wa Zabanga. Bililingi to documentaire ya mama Bobila Dawa etalisi misala nini asala pona maye matali kelasi bokolongono bwa bato mpe makambo mosusu na ntina ya bolamu ya bana mboka bayili botali ya Mobutu bazalaki ebele na milulu mia bolaki samibwa buku yango babongisi ba milulu miango bapesa kimpe mokanda ya lokumu moko na bana ba mama Bobila Dawa baye balakisaki elongi ya libota ya Mobutu toyo kabongo toko Mobutu.
Au nom de ma mère et de toute la famille, je suis extrêmement touchée par ce projet qui lui rend hommage et qui célèbre son rôle dans l'histoire de notre beau et grand pays qu'est la République démocratique du Congo. Je suis touchée qu'aujourd'hui d'autres personnes connaissent son parcours puisqu'elle est particulièrement discrète. Je pense qu'en tant que fille de cachéchiste, elle a appris à donner avec la main droite en le cachant à la main gauche, donc elle n'aime pas claironner sur ses actions. Et aujourd'hui, voilà, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit dans les hôpitaux, ou au niveau des victimes de catastrophes, qui est toujours présente. Voilà, je suis très émue, très touchée qu'aujourd'hui, son rôle soit reconnu et honoré par la première dame. Et cela permettra aux futures générations d'être inspirées par ce type de parcours et de connaître le rôle efficace qu'elle a joué aux côtés de son épouse.
C'est grâce à cette femme que Simon Kibom a tenu fort. Maman Mouilou mérite au plus haut point de figurer dans notre
Kati ya basi balokumu, mama Mwilu mpe azali. Toyoka mama Micheline Kisolokele oyo azali nkoko na ye. Micheline Kisolokele atalisi lolenge nini mama Mwilu mwasi ya papa Simon Kimbangu. Asalaki misala ya lokumu tolo na litatoli ya Micheline Kisolokele.
Me il faut nazala nesengo pambate nakolo wake azali ngayi. Koko nanga. Donc il faut nazala nesengo ke batomboli ye. Et ce n'est pas la première fois, na si na zoa pe trophée na ye. Na zoa ka trophée na ye, donc toza nesen. Biso nyonso ndenge to landa ni bakoko na ye toza nesen.
Cette maman vous avez ça musa munene na na sine papa Simon Kimbangu.
Oui. Maman Mwilu a sali musa la munene. Et biso to mekaka muke meye a sali. Bakangi mobali. Batikie mwana moko ya 7 ans oyo papa ake relégation na boma na anja 7 ans asala kinin mwana 7 ans ya tikal na 2 enfants moko 5 ans moko 3 ans abundi ba pekisi mutu moko te na mboka koko pese biloko mutu moko te ba mona yake ndi meme na zamba ko sala bilanga na ndenga mesana non avant d'aller na kati anda na anja 73 ans 53 ans nda kuna bango ekweyi ba soldat belge ba kiwana mutu tatongela bango nda ku bana ya 5 ans ya 3 ans bazo bunda ko tonga nda ku nda ko ngoza ndenga donc mama mulo a beaucoup souffert mais merci beaucoup.
Elombe esusu ya basi bilombe na ekolo Kongo Demokratiki. Ezali mama Elizabeth Mweya. Azali mwasi oyo akomaka to femme de lettre. Yempe atalisi esengo na ye kotanga malokola ba ikone feminine ya RDC. Tola na Elizabeth Mweya.
Bon, ngai na ye na mwasi ma, me ndakati na zali moko ya baye, mama apesa ki lokumu. Na mobu 2020, dans mon bout 2020 en tant qu'écrivaine hein, parmi les écrivaines il y a Yambo donc avec Kota la visto a on voit qui visto dès le loto yawa na po la nama solo yo il y a parcours na yé na processus ya honoré basi
et c'est mon dino vous en avez wana pinza
et c'est mon bakas parce que ndenge mama madame ministre de la culture le baki que koya ko honoré ba yé basanga ki soko honneur. Il a oublié ça le coup là qu'obimisa baiba kunda maki nakati na silence bah ça qui peut loko na mboka kati motazo ibangote et kaka nakati mitema na bango mais mama moko aye ko fungola et c'est ngomingi c'est comme un retour à la vie.
Milulu miyemisaye makili boso ya ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde elongo na baimbu la matari mpe basusu. Buku ya mwasi ya yambo ya ekolo Kongo Demokratiki, volume 1, eteni ya yambo. Ezali na nkasa to page koleka kama moko na ntuku motoba. Elobeli mpe etomboli basi balokumu ya ekolo Kongo Demokratiki na maibasala mpe bazali kosala. Ezali mpe mpona kosala ete misala miabango mitika kalala makanisi mabato libela. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Ezali bobo Nathalie Simurabie uto a Kinshasa kolebela buku mwasi ya mokonzi ya mboka Denise Nyakero
Congo na bomwasi auti kokuma pe kubimisa yango nde suki si sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ezalaki ete mikolo misatu ya mbona bosuki sami ya bokumisi kombo ya bakeli mibeko Martin Fayulu moko na bakambi ba opposition alobi ete lingomba lya ye esidi ekopesa kombo kaka soki seni endimi botalami bwa fiche electoral misusu na ngambo susu na Goma mabongisi po na cantonnement ya ba M23 e bandi lelo na likita likambami na Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya oyo asengi ete masolo masalama kati na mbula materi ya ekolo Congo Democratique na ba M23 matondo mingi na bino banso po bolanda kibiso matondo mingi pe na Alfredo Santos na Lionel Gaima ba basunga kibiso unzela ya masini toko bakolanda manaka malulaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.